Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas, Meliha Pravdić, a naš današnji gost kluba 2 je Nikola Cvetković, urednik izdanja knjige Kada, ako ne sada, čiji je autor Primo Levi, koju je objavila izdavačka kuća Ultimatum. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, otkako radimo, ja sam vas uvek predstavljala kao našeg uglednog germanistu, prevodioca sa nemačkog jezika mnogih knjiga koje su često, zahvaljujući baš vama, doprle do nas u prevodu na srpski. Ali ovog puta vi dolazite i stižete iz izdavačke kuće Ultimatum u svojstvu urednika ove vredne knjige. I ja ću pre nego što progovorite o ovoj knjizi reći da je ovo delo napisano 1982. a samo nekoliko godina kasnije Primo Levi, književnik i hemičar, izvršio je samoubistvo. Da li se tada u njegovoj inače osetljivoj prirodi pokrenulo nešto od preživljenog, a reći ćemo na šta aludiramo kad to kažemo, ne možemo znati. Sigurno je samo jedno, a to je da je on osjećanja patnje, boli, gubljenja dostojanstva, poništavanja ličnosti i identiteta umeo da opiše u svojim umetničkim delima. U ovom delu eksplicitnost nije toliko izrazita, ali ko zna biografiju Prima Levija, može da nasluti da je on kroz glavni lik mnogo toga hteo u stvari da poruči i ovom knjigom. Da li ste saglasni sa ovakvim mojim mišljenjem ili ćete reći ne, nije to
da, tako? Moram da se složim, ali treba reći da je to jedan od velikana italijanske književnosti. Za njega je Umberto Eco rekao da je to jedan od najznačajnijih pisaca Italije. Svakako da je on bio veliki pisac i ovo mu je jedini roman, sve drugo su priče. Kao što ste napomenuli već, njegov život je bio malo teži nego što prolaze normalni ljudi, jer je on preživeo i Auschwitz, čak je pokušao jedno vreme da bude italijanski partizan, pa je tu došlo do nekih svađa među njima, pa je i to propalo. U ovom romanu može se reći da je na neki način to jedan avanturistički roman na prvi pogled, jer kao svaki veliki roman ima nekoliko nivoa, a u suštini radi se, tema je po mom mišljenju, šta je suština života.
Da, on na stranicama ove knjige dok ide radnja, dakle, romana, stalno se vraća tom opštem mestu i stalno na razne načine se u stvari upravo ovo o čemu kažete ispliva na površinu šta je suština života. Mislite li vi da je zaista...
I to kroz razne primere.
Tako je. Taj period Prima Levija koji je proveo u Auschwitzu, ja zaista mislim da je potpuno
presudan.
Da je presudan i da je odredio njegovo književno delo. Da je to toliko prisutno da on kao pisac nije nijednog momenta mogao nešto drugo sa jačim naglaskom da izdvoji u odnosu na ovo o čemu piše.
Da, i to su verovatno, ko preživi Auschwitz, hvala Bogu, ne znamo, ima stalni jedan strah. I to i u ovoj knjizi postoji. Osjeća se taj strah u stvari, za šta će biti.
Kako i kad se završi rat, strah od novog rata.
Da, ostaje strah. Jer završava se, ajde, samo ćemo jedan deo, jer ima više tu krajeva reći, završava se sa eksplozijom atomske bombe. To je nov strah koji nastaje. A ovo se dešava za vreme rata, kraj rata, drugog svetskog, i mjesto da sad očekujete sloboda, sreća i ljubav i sve ostalo, eksplodira atomska bomba i tu je kraj. Znači, sve je otvoreno, ništa se ne zna da li će uopšte planeta opstati, da li će doći do novog rata. Tako da to, taj strah koji i tim drugim pričama koje on objavljivao, stalno je prisutan. U suštini, ako smo iskreni prema sebi, svi mi imamo neki strah. Od smrti, od života, da ne izgubimo nekoga, od, ne znam, novčanih strahova i tako dalje, egzistencijalnih.
Da, pročitala sam pre nekoliko dana izjavu našeg uvaženog psihijatra i psihoterapeuta Ljubomira Erića, gde kaže da i naučnici i umetnici mogu stvarati velika dela, makar stalno osjećali strah.
Pa to je to što o tome pričam. On je hemičar, što kaže moj prijatelj i kolega Božidar Zec, čiju knjigu smo isto tako sada objavili, odnosno prevod njegov, to je Ernst Jünger.
O tome ćemo
samo
kasnije
da pomenem. Da. Na mermernim liticama, kultna jedna knjiga, on kaže, pa eto, tako mogu da pišu samo ljudi koji nisu studirali književnost ili filozofiju. To su ljudi kao Primo Levi, koji je hemičar, ili Broh, ovaj Broh ili već kako, sad sam, ne mogu se sedem, koji je arhitekta. Jer on smatra da takve rečenice kakve koristi Levi ne mogu da pišu takozvani klasični pisci, kao što su, ne znam, studirali književnost ili nešto. To je sad njegovo lično mišljenje, ali osjeća se u suštini da su kod Prima Levija kratke rečenice, ali veoma jasne. I svaka vas rečenica vuče da čitate dalje, tako da imate i opise, dosta ima opisa, ali to nije, kako bi rekli ljudi, gnjavaža. Nije to, kako bi rekli kritičari, gust tekst, u stvari natrpan, nego je to kratko, jasno objašnjeno i ide se dalje.
Ja nisam baš sigurna da je to potpuno tako kao što vi pričate. Mislim da je zaista ovo gust tekst koji se vrlo sporo čita upravo zbog tih opisa kojima treba obratiti pažnju. Svaka reč je na svom mestu.
Da, to svaka je odmerena, to je čudno.
Da, ali,
i izbor reči je savršen.
Tako je, ali rečenice su u dijaloškoj formi veoma kratke. I kada biste, evo, napravili neku malu ekspertizu ove knjige i kad biste izdvojili dijaloške te delove, vi biste verovatno došli do zaključka matematički upoređujući da je dijaloga veoma, veoma malo. Da su opisi u stvari suština
da, čak bi mogu da se, sad ste mi dali jednu ideju, kad bi izbacili te dijaloge, možda bi dobili jedno filozofsko delo.
Da.
To je čudno.
Verovatno. Eto, pokušajte u nekom novom izdanju. Pravite eksperimenta, ali vi ste otkupili autorska prava, ne smete se igrati time. Da. U mom selu nije bilo mnogo satova. Jedan na zvoniku crkve, ali taj je prestao da radi pre mnogo godina. Ne znam, možda još za vreme revolucije. Nikad nisam video da radi, a nije ni moj otac. Čak ni zvonar nije imao sat. Pa kako je onda znao kad treba da zvoni? Čuo bi vreme na radiju i prosuđivao na osnovu sunca i meseca. Nije zvonio čak ni svaki sat, nego samo one važne časove. 2 godine pre nego što je počeo rat, prekinulo se i uže na zvoniku, prekinulo se negde pri vrhu. Stepenice su bile trule, zvonar je bio star i bilo ga je strah da se popne tako visoko i stavi novi konopac. Zato je posle toga vreme obznanjivao pucanjem iz lovačke puške. Jedan pucanj ili dva ili tri ili četiri. To je potrajalo sve dok nisu stigli Nemci. Oduzeli su mu pušku i selo je ostalo bez bilo kakvog vremena. Zamislite kako on uvodi čitaoca u priču. Selo je ostalo bez bilo kakvog vremena.
Eto, to što ste vi pročitali, to može da, od toga može da se napravi roman.
Da. Recite, kada ste se odlučivali za ovu knjigu, šta vas je rukovodilo?
Pa pre svega veličina njegovog dela i pročitao sam te priče, a mislim da je ovako jedan, taj roman i možda jedan dobar scenarijo za film, i vidjet ćemo, možda će neko da pravi, da pravi i film po tome. Ali,
a kada se otkupljuje autorska prava, da li se zasebno otkupljuju?
Pa ovdje je nešto specifično, obično se ne priča o tome, naravno da košta to posebno, ali se, pošto se vi javljate kao izdavačka kuća, ne bavi se ugovor snimanjem, o snimanju scenariju i tako dalje. A ovdje je zanimljivo, prvi put taj ugovor sa italijanskom kućom, naglašeno je da ne mogu da kupim prava za film. Ja naravno ni nemam namjeru da snimam film, ali je čudno malo. Možda je neko u Srbiji već uzeo pravo za snimanje filma.
Ali ako se izdavač, ali kad se pojavljate kao izdavač, prirodno je da je ta vrsta ugovora ograničavajuća za bilo kakvu drugu.
Ne, obično u ugovorima, namenu. Da, ne, obično u ugovorima piše da ako ustupam prava drugoj izdavačkoj kući ili ako se bude radio film po toj knjizi zato što je ona prevedena, da će i našoj izdavačkoj kući neki postotak biti plaćen. A ovdje eksplicitno je navedeno da to ne može. Ali da se ne bavimo tim, to je izdavački posao.
Jeste, ali vredno je da znamo i to što da ne.
Da. Pa dobro, tu sad ima raznih stvari. Mi smo malo čudna zemlja u kojoj ugovori su tako površno napisani ili namjerno napisani da se tumači i ovako i onako.
Ali vidite, i kod Prima Levija na nekim stranicama se govori o tome kako Italijani ne poštuju zakone i kako vole tako da na svoj način sve tumače.
Da prevare državu.
Da, da.
Pa zanimljivost tog romana je i između ostalog i to što daje jednu sasvim drugu sliku, jednu drugu vizuru Drugog svjetskog rata. Jer oni polaze negdje iz nekih močvara Belorusije, Rusije, nije određeno baš tačno odakle, jer ima to delimično fikcija. I onda opisuju autor u stvari i koji je to narod kroz koji prolaze, kakvi su Ukrajinci, kakvi su Poljaci, kakvi su Nemci, a ideja je da se stigne do Italije. I naravno oni stižu u Italiju i onda opisuje Italijane, a između ostalog je to jedna od karakteristika Italijana da vole da varaju državu i da vole da varaju i druge, a da se ne ljute jer čekaju da kažu bravo, vidiš kako je on mene uspeo da prevari, i nema ljutnje, nego čekaju da prevare oni tog koji je njih prevario.
Ali dolaze u Italiju i kakve su namere za dalje putovanje?
Pa no, ideja je da se ide u Palestinu, u zemlju, novu zemlju, njihovu zemlju, jer za njih je Evropa jedna velika grobnica. Hitler što je uradio sa Jevrejima, to je za njih u suštini, za cela Evropa je grobnica. Mada im oni sreću i druge neke Jevreje i tako dalje, koji ne žele da idu u Palestinu. Jedan se vraća u Sibir, jer mu je tamo lepše, tamo mu je kuća.
Zašto se Sibir kao topos izdvaja u odnosu kada se govori o životu Jevreja u Rusiji?
Pa zato što u suštini to je daleko od centra. Tamo nije ni bio rat. Tamo nije bio ni prvi, ni drugi svjetski rat. Tamo su ljudi naseljavani što silom, što tako što su prognani. I tamo, kao što kaže jedan tu junak, mene niko tamo ne zove Židov, i nikome ne tera da vičem živeo Staljin. Tako da je to verovatno, mi, ja ne znam da li ste vi bili, ali ja nisam nikad bio ni u Rusiji, a kamoli u Sibiru. Verovatno je to sasvim tako, za tako jednu veliku zemlju, dobro da postoje tako neki delovi gde ljudi žive, malte ne, samo organizujući se i loveći ribu ili ne znam već šta.
Da, sada ćemo predahnemo, a vi ćete nam posle u nastavku razgovora ispričati kakva je bila recepcija ove knjige pošto se pojavila.
across the border. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nikola, evo ja sam vas malo što zamolila da razmislite malo o recepciji, dakle, dela Prima Levija. Kada, ako ne sada, a možemo podsjetiti slušalce da je sudela Prima Levija kod nas i ranije prevođena, recimo, Zar je to čovek? Znam da je pa ideja objavljivala.
Mislim da su dve knjige, ali to su njegova, priče.
Da li i Laguna nešto?
Nije Laguna.
Nisam sigurna. Nije.
Pa ideja je, ne znam ko još. A, pa knjiga je veoma značajna u suštini, zato je bilo i diskusije dosta o njoj. Jer Primo Levi je naturalizovani Italijan, on sa jevrejstvom nije imao neke velike, nije se identifikovao mnogo, čak pitanje je da li je bio i vernik. Tako, ima toga i u knjizi, se osjeća, jer on se tu pomalo i šali na jevrejski komplikovani život, šta smeju da jedu, kako treba se ponašaju, kako treba se oblače. I zbog toga je možda malo i izazvao te druge krugove, da je on kao malo ismejao jevreje, a opet drugi kažu da je to sionistička knjiga. Tako da tu je bilo i da li je to vrhunski roman ili nije. Međutim, dobio je dve najveće nagrade u Italiji za tu knjigu, tako da nemamo razloga da sumnjamo u kvalitet. I tiraži su bili veliki, prevođeni na mnogo jezika, baš ta knjiga. I ove druge su mu isto vrlo značajne i prevođene. Tako da to je uvek, ima onih koji nešto osporavaju i nešto hvale.
Evo, kad govorite o njegovom odnosu prema jevrejstvu u ovoj knjizi o kojoj govorimo, kada, ako ne sada, ja ću iščitati jedan deo gde se vodi dijalog, evo, dijaloga.
Koji smo pominjali.
Čitaš opise, čitaš, a onda najzad dijalog. Kaže, odlično, motel dobaci Gedale, nisam znao da si tako obrazovan. Jesi li možda studirao u ješivi pre nego što si počeo da kolješ? Studirao sam ja razne stvari, odgovorio je Motel nervozno. I Talmud sam studirao. I znate li šta Talmud kaže za žene? Kaže da ne smeš ni sa jednom drugom ženom da razgovaraš osim sa svojom, čak ni znakovima, ni rukama, ni nogama ili očima. Ne smeš da posmatraš njenu odeću čak ni kada je ne nosi. A slušati ženu kako peva isto je što je i videti golu. Veliki je greh kada se verenica grli, žena od toga postaje nečista kao da ima ciklus i mora da se očisti ritualnim pranjem. Sve to stoji u Talmudu, pitao je Mendel koji je do tada čutao, a Mendel je u stvari Jevrejin.
Jeste.
Da. U Talmudu i na, ali pita i sve to stoji u Talmudu, eto koliko on znao. U Talmudu i na drugim mestima odgovorio je Motel. Šta je Talmud, pitao je Piotr.
To je Rus sada.
Da, je li to vaše evanđelje? Talmud je kao supa od svega što čovek može da stvori, reče Dov. Ali u njoj je pšenica sve sa slamom, voće sve sa semenom i meso sve sa kostima. Takav je Talmud. Pun grešaka i suprotnosti, ali upravo zato iz njega čovek uči da razmišlja, a oni koji su ga celog pročitali, Pavel ga je prekinuo. Ja ću ti objasniti šta je Talmud na primjeru. Sad slušaj dobro. Dva odžačara na silu kroz odžak, jedan je izašao...
Prođu kroz...
Da.
Ovde siđu kroz
siđu. Da, ali vidite, ovde piše, sad slušaj dobro, dva odžačara su sišla kroz odžak.
Da.
Jedan je izašao crn i pun čađi, a drugi čist koji od njih je otišao da se opere. Piotr, koji je u pitanju pretpostavljao skrivenu zamku, okretao se oko sebe i gledao kao da traži pomoć. Onda je skupio hrabrost i odgovorio: onaj koji je prljav ide da se opere. Pogrešno, reče Pavel. Onaj koji je prljav vidi lice drugog čoveka, koje je čisto, pa misli da je i on čist. A onaj čisti, ugledavši lice onog drugog, veruje da je i on prljav i ide da se opere. Jesi li razumeo? Razumem, to ima smisla. Ali čekaj, još nismo završili. Sad ću ti postaviti drugo pitanje. Ona dva odžačara opet siđu kroz odžak i opet jedan izađe prljav, a drugi čist. Koji će da ide da se opere? Rekao sam ti da razumem. Čisti odžačar ide da se opere. Pogrešno, reče Pavel. Kad se oprao posle prvog silaska, čisti odžačar je video da voda nije prljava, a prljavi odžačar je shvatio zašto je čista i otišao je da se opere. I zato ovaj put prljavi odžačar ide da se opere. Delom postiđen, a delom zabavljen, Pjotr je ovo slušao poluotvorenih usta i tako dalje. Eto, primjera iz znanja pisca, odnosno preko lika prenesenog u ovom slučaju. Mislite li stvarno da je Primo Levi kroz lik Mendela, odnosno Menahema, što znači utešitelj, sebe transponovao?
Pa, kako kaže kritika, a da u prilog ove prethodne priče, u pogovoru romana, koji je autor sam napisao, nabraja se veliki broj knjiga koje je on koristio da bi ovo napisao, jer on, kao što sam vam rekao, nije bio ni vernik i morao je da izučava jednu za njega stranu kulturu, posebno ti Jevreji koji su živeli u Poljskoj i u Rusiji, to su za nekoga ko je živeo u Milanu sasvim drugi ljudi.
On se osjećao Italijanom.
Da.
On a onda kad je shvatio u stvari da je Jevrejin? Kada su mu rekli da ne može da se školuje?
Tako je. I kad su došli Nemci u Italiju. Da. Tad počinju problemi. Za vreme Mussolinija nije bilo baš toliko striktno taj lov na Jevreje, da tako kažem. Ali kada je Italija kapitulirala, sad pričamo o životu Prima Levija, onda su došli Nemci i on je, nažalost, uhvaćen i odveden u Auschwitz.
Tako ali je da uspeo da završi studije?
Da.
I negde ilegalno radio, nije mogao da se zaposli zbog toga što je Jevrejin.
Tako je. Posle rata je radio neko vreme, a posle je postao pisac, književnik, što bih rekli.
Hoćemo li pomenuti? Evo, ja mislim da smo mi dosta već rekli o ovoj knjizi Kada ako ne sada, koju ste vi objavili u svojoj izdavačkoj kući.
Vi, suvlasnik sam, ja sam suvlasnik.
Suvlasnik, a gospođa...
Gospođa vlasnik.
Reći li ime gospođa?
Gospođa Jasna Miladinović.
Da, vaša supruga.
Da.
O, lepa saradnja između supružnika.
Najbolja.
Ne svađate se, ne?
Pa moramo malo.
E, zato dobre knjige objavljujete.
Jeste, rešili
smo. I svađe dolazi i dobar proizvod.
To se kaže žustra diskusija.
Da.
Pa obično biramo neke knjige koje imaju vrednost, koje nisu prolaznog nekog karaktera, nego koje će ostati iza nas, jer puno je tih knjiga koje ništa ne znače, a možete s njima da pravite velike tiraže. Tako da trudimo se, biramo baš onako kvalitetne stvari.
Da pomenemo i druge pisce koje ste objavili, Valzera, pa, na primjer.
Da, i paralelno sa ovom knjigom će se pojaviti, ili već se pojavljuje, jedna i druga knjiga, to je preveo moj kolega Božidar Žeć, ugledni prevodilac, to je Jinger, Ernst Jinger, na Mermenim liticama, već sam pomenuo, to je isto kapitalno delo i smatra se vrhunskim delom. Zanimljivo je tu i jedna antologija nemačkih priča, kratkih, 20. veka, možemo tako da kažemo, i Roberta Valzera, koji je, valjda, vaši slušaoci su zapamtili, jer jednom sam bio kod vas pa smo pričali o tome.
Yes.
To su poslednje nove knjige.
I hoćete li ovu drugu knjigu, evo, malo
bliže
o Jengeru?
Pa to je dosta...
I on je kontroverzna ličnost.
Jako kontroverzna. Neki ga proglašavaju fašistom, ali on je na neki način rehabilitovan, jer nije nikada nešto uradio, nije bio član nacističke stranke, nije bio SS-ovac, što je nažalost bio Gras, na primer, koji je krio to do pred samu smrt. On je simpatisao sa Hitlerom, to je tačno, ali on bio za permanentnu revoluciju, odnosno desnu revoluciju, koja se završava u diktaturi. Pa kada je Hitler rešio da kroz parlament osvoji vlast, kao što znamo, Hitler je kroz demokratsku Vajmarsku republiku došao na vlast, ne revolucijom, on se tada odrekao njega, mada bio je učestvovao u Prvom svetskom ratu i to kao dobrovoljac, Ernst Jinger, a i u Drugom svetskom ratu, već kao kapetan, ali je bio u Parizu i družio se tamo s piscima pesnicima i slikarima, što je zanimljivo. I ovo je njegov vrhunski roman, nije veliki, oko 140 strana. To je jedna knjiga koja je izašla 39. znači pred sam rat, i svi su smatrali da je to upereno protiv Hitlera i njegove diktature. On nije želeo da ograniči taj svoj roman i rekao je mnogi mogu da uđu u cipele tog glavnog junaka, kao što je Stalin, na primjer, tako da ostavio je da to bude šire, da ne bude usko. I opisi u tom romanu su fantastični, prevod je fantastičan. To je malo drugačija knjiga od ove o kojoj smo do sada govorili, jer tamo je svaka rečenica aforizam u suštini, a paralelno teče jedna druga radnja, neki boj, tako dalje, da sad ne ulazimo u detalje. Eto, to je sve za sada.
Da, ali kako da objasnimo tu činjenicu, i kada je okrenuo leđa Hitleru i kada je Goebbels Hitlera nagovarao da ovoga...
Da ga uhapse, da.
Da ga uhapse, da. Hitler to nije uradio.
Pa zato što Hitler ima jednu svoju traumu kao Prvi svetski rat. I Inger se prijavio sa 17 godina u Prvi svetski rat, da ode u Prvi svetski rat. Pre toga je pokušao da ode u legiju stranaca, pa ga otac sprečio, pošto je bio maloletan, izvukao ga odande. I u borbi je dobio najveći orden koji je ikada mogao da dobije bilo ko. Znači, to nije samo za vojnika, nego i za oficire. Dobio je takozvanog plavog maksa, koji se ne dobija tek tako, od cara tada još. I to je za Hitlera bilo dovoljno da ga poštedi, i bilo je da on desničar, da nije komunista, pa definitivno nije bio.
Zanimljivi su ovi naslovi, eto zato se drugi program, odnosno autorove emisije, opredelila za razgovor sa vama. I o specifičnostima vaše izdavačke kuće ja bih takođe da govorimo o tome. Ona je uglavnom zasnovana na prevodnoj književnosti.
Uglavnom.
Ali da li ste otvorili ili da li ćete otvoriti malo šire vrata i našim domaćim piscima, e pa to neka ostane za ovaj posljednji deo razgovora.
Vaš. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh. We'll be right back.
I can't pretend. Oh, oh, oh. I guess that's love. I can't pretend. Oh, oh, oh.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Naš gost je gospodin Cvetković, Nikola Cvetković, prevodilac i urednik u izdavačkoj kući Ultimatum. Vi već treću godinu postojite i dali ste već evo neke značajne naslove.
Pa, kao što sam rekao, trudimo se. A paralelno tražimo i nove domaće autore.
Mislim da, ja sam vas prethodno pitala da li ste otvorili vrata za domaću književnost.
To je jako komplikovana tema. I mi smo objavili jedan roman od Boška Tokina Terazije, to je objavljen roman 32. godine, i jedan modern politički triler koji se zove Bulldog Mrav, to je napisao i baš pravi agent naše OZNE ili DBA, kako se to sad zove.
Kako ste ga privoleli da piše?
Sam nam je poslao.
A zar oni mogu da u svom životu otkriju nešto što su radili celu životu?
Pa ovaj može, pošto je dobio otkaz. I to kako...
Dobio otkaz, postane pisac.
Mi smo se sreli, on je došao, on živi u Sloveniji, on je pola Crnogorac, pola Slovenac, i to kako on kaže, poslali su mu radnu knjižicu i otkaz poštom. Ali sad to je druga priča. Zanimljiv jedan politički triler, ako ništa drugo, jedan novi pogled na raspad Jugoslavije, jer niko do sada nije iz te službe pisao o tome, a ujedno zanimljivo je, tu se prikazuje i rad tih službi, kako se to radi, kako se pišu izveštaje, kako se prati sve te neke čudne stvari. Ali gomila tekstova koje dobijemo, mada to nije, ne znam sad, stotine, nego tu tako, možda dva i tri mesečno, nekad ni jedan ili ni jedan, je problem što sada svako misli ko ima kompjuter da može da napiše roman. Nažalost, to smo videli i kod Ninove nagrade. Komisija je rekla, nemojte da nam šaljete, molim vas, tolike romane, jer svako piše danas. S druge strane, imate tu drugu književnost koja zarađuje novac, i svaka čast tim ljudima koji zarađuju novac, a to nije književnost. I ja sam se stalno pitao zašto neko od književnih kritičara ne napiše u jednom manjem tekstu na tri šlajfne tih desetak autora i da napiše šta stvarno misli o njima. Međutim, sad sam pročitao intervju gospodina Jerkova, profesora književnosti
Aleksandra Jerkova.
Aleksandra Jerkova, koji kaže, ja ne mogu da pišem književnu kritiku o nečemu što nije književnost. I upravo je.
Ali rekao je, i to čini mi se, negde sam pročitala, da nam je književnost bolja od nas samih.
Pa i ja sam to pročitao. Onda smo mi mnogo loši. Jer ako je književnost ova naša takva, po meni
hoće da loša, onda kakvi smo
tek mi. Onda mora da smo mi mnogo strašno loši. Jer ako pogledate, sad je skoro pravljena jedna ozbiljna studija, profesor jedan germanistike u Nemačkoj i njegova ekipa, ko bi ostao od pisaca iz prve polovine 20. veka. To podrazumeva da je pisac rođen 19. veka i da je umro oko polovine 20. veka. Jer to je distanca u kojoj može otprilike da se odredi vrednost nekog autora. Na moje čuđenje ispao je Hesse. Nema ga. Tu je Thomas Mann, naravno, tu je Walzer, tu je Broch, tu je Brecht, tako sad ne sjećam se svih imena, ali vrlo je to suženo. Kad nema čak Nobelovca Hesse, a pitanje je šta će od naših ovih ostati. Ja koliko pratim, ja sam, da kažemo, zainteresovani, pratila sve naše produkcije i konzument, ja ne vidim ovo sad od naših pisaca, svaka njima čast, ali moj ukus meni kaže da je to slabo i da ne znam da li će nešto ostati iza ovoga svega.
Vi biste Prima Levija u našem izdanju.
Pa,
nekog pisca koji je tog kapaciteta.
Tako je, ja bih voleo da vidim nekoga ko može da napiše tako nešto kao što je Primo Levi. To deluje tako lagano i prosto, ali to je umeće. Evo, taj početak koji ste vi pročitali sa selom koje ostaje bez vremena i roman koji počinje dijalogom, to je nešto što ovde izgleda zabranjeno ili ne znam šta. Ne znam roman koji počinje tako. Na primjer. A ima i drugih primjera, da sad ne kažemo da svi treba pišu kao Primo Levi, da ne bude sad da je to jedini uslov. Ima raznih načina. Ali ja ne vidim to, ili je to gust tekst, kako kažu kritičari, što znači da je nabijeno, da je u stvari pretrpano i da se teško čita. I onda dobijaju, naravno, Tuninovu nagradu ljudi koji dobiju prvu knjigu. Da, i odmah dobiju nagradu. A tu lepo Robert Walzer kaže, moj omiljen inače pisac, za mladog pisca je uspeh opasna, otrovna zmija. I ti ljudi dobijaju nagradu za prvu knjigu i često posle više ništa ne objave ili objavljuju neke knjige koje više nisu na tom nivou. Onda se ljute ovi pisci koji su tu dugo, kako to dobijaju sad pisci koji napišu prvu knjigu, pa dobijaju zato što ste vi mnogo loši. A ako je Jerkov to rekao, a jeste i ja se čitao, da je književnost bolja od nas samih, onda smo mi stvarno mnogo loši.
Ali evo, pratite našu književnu scenu, ipak se književni život odvija. Prisustvujemo na međunarodnim sajmovima knjiga.
To sam čitao. Idu
mnogi naši pisci koji predstavljaju i sebe i našu književnost na taj način.
To je lepo i država treba da pomogne takve stvari. I da
postoji konkurs za stranog izdavača koji objavljuje naše knjige.
Preko Tradukija i naša država finansira prevode naših dela na druge jezike. Sve je to divno i lepo. Ali, kao što sam rekao, to mora da se radi. Ali ne vidim šta će od svega toga ostati. Imate tu pisce koji su prevođeni na kineski, što je država isto platila. Jer pitanje je koga bi Nemci sada dobrovoljno prevodili. Skoro sam čitao u novinama nemačkim, neki njihov novinar, verovatno i književni kritičar, šta li je već, pisao je šta je od jugoslovenske književnosti.
Kako ko je najprevođeniji na germanskom jezičkom području?
Aleksandar Tišma. Ali i on kaže u tom tekstu, dobro što je on pobrko sa tu jugoslovenska književnost, to nije nikad ni postojalo. A 8 valjda njegovih knjiga je prevedeno. Ima on još knjiga Aleksandar Tišma, ali to više niko ne traži prava za to i ne prodaju se više te knjige. Nema ponavljenih izdanja, nema ničega. Eto, to je recimo mera neka da se javi strani izdavač koji hoće to da objavi, a ne preko prijatelja ili uz pomoć države i poznanstava, jer svuda u svetu postoji ta veza. Imam vezu za nešto. Da ne pričam sad šta sve postoji.
Da, jeste li vi po liniji prijateljstva preveli nekog našeg pisca na nemački?
Ispričat ću vam jednu priču.
Ja mislim da jeste, jednom ste mi nešto pričali, da, ali nisam. Ja nisam upamtila.
Pa jedan naš pisac...
Jedino mi ostaje eho nečeg da, iz te priče.
Je tražio preko mojih prijatelja tada u književnim novinama prevodioca za nemački. I oni su preporučili mene. On je insistirao da prevedemo knjigu koja se ispostavila jako dobrom. Ja sam na prvi pogled mislio da je to nešto bez veze. Direktora najveće izdavačke kuće u Nemačkoj. Radi se o Unzerdu, Siegfriedu Unzerdu, i mi smo objavili tu knjigu.
I o tome smo govorili.
Da. I ja
stvarno
sam bio
imate
začuđen.
Odličan izbor, nisam subjektivna.
On je uzeo tu knjigu, znači on je to objavio i uzeo prevod i krenuo na frankfurtski sajam. U želji da upozna sa tog čoveka, evo kao preveo sam vam knjigu, on je i bio urednik u nekoj izdavačkoj kući. Ovaj nije trebao ni da ga primi u suštini. Sve dok nije ostavio knjigu sekretarici da vidi. Onda ga je pozvao i sad cela ideja je bila da ubedi njega da prevede njegov roman na nemački. I uspeo je. I posle su imali u politici veliki naslov uspeh srpskog pisa na nemačkom.
Dobro, nama se tako plasiraju razne vesti, mi pomislimo da je to zaista...
Pa sad je i opasno vreme, sad više ne znate šta možete, sva što možete pročitati na internetu, a uopšte ne znate da li je istina. To sad moramo da proveravamo vesti, te fake news, to je opasno. Jer mi ne znamo više šta u ovom džubretu koje se skuplja na tom internetu, mi više ne znamo šta je istina.
Da li vi nameravate nekog nemačkog autora ili Austrijanca da prevedete, na primjer?
Pa sad ćemo da vidimo. Ostaje za ovu godinu ove tri knjige, ali ja spremam novi izbor priča Roberta Vazara. To će biti sledeća knjiga koju ćemo objaviti. A i mi, pošto smo mala izdavačka kuća, mi ne možemo veliki broj knjiga da objavimo. Konkurišemo često kod Traduke, to je jedna institucija koja pomaže, kao što država naša pomaže da izlaze knjige naših autora na stranim jezicima, tako ona pomaže da se plasiraju nemački prevodi u Srbiji i ih šire. Tu smo konkurisali za Broh, pa ćemo da vidimo da li će dobiti neku pomoć.
I ove godine ćete biti na našem međunarodnom sajmu knjiga. I zadržavate li isto mesto? Jeste li dobili plan?
Ne, ove godine nećemo ići na sajam.
Nećete, zašto?
Zato što nama ta atmosfera je strana, se pretvorilo se to u prodaju knjiga. Prošle godine smo morali kupimo fiskalnu kasu. Pa PDV ne postoji na sajmu i na vašarima, to piše u zakonu, ali su poreznici tražili da svako mora da ima fiskalnu kasu da bi se evidentirao promet. Znači, ne plaća se PDV, ali promet, jer kad povećate promet, upadate u PDV, pa plaćate i vi PDV. To je bilo u stvari protiv tih velikih da vide koliko je stvarno tu promet, pa koliko tu para se provuče, ali naš male, to je glupo. Trebali su da naprave da mali izdavači do 10 kvadrata ko zakupi, to je mali izdavač, ne mora da ima tu kasu. To je jedan od velikih razloga. Tako da jedino kad se udruže dve, tri manje kuće može da se izlazi, ali ove godine smo rešili definitivno da ne idemo, vidjet ćemo za sledeću godinu.
Pa gde ćemo da vas tražimo u dane sajma? Po kafićima?
Pa ne,
da pričamo o knjigama koje vi objavljujete.
Knjige će biti na štandu Delfija,
drugih izdavača.
Da, biće, moći će se kupe, jer Delfi ima i knjižaru da
kraju tamo samima,
tamo će biti to sve. Sve naše izdanje će biti kod Delfija.
Da se ne brinemo, doći ćemo do dobrih naslova.
Naravno, postoje i internet knjižare preko kojih može da se naruči knjiga.
Mi se evo približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Ja bih preporučila, evo u stvari već smo mi preporučili vaša izdanja kroz razgovor današnji, zaslužujete pažnju.
Pa zaslužujemo i zato što smo mali i zato što imamo...
Birate, imate dobar odnos prema književnosti i ne objavljujete sve i svašta, vrlo ste probirljivi,
pa,
što je
da
dobro.
Pa da ne grešimo dušu i velike izdavačke kuće pored tih knjiga koje se prodaju.
Imaju i dobra izdanja.
Imaju i oni dobra izdanja. Ne možemo da kažemo da je sve to trash.
Da, i dobro je kada mali izdavač je, eto, u...
Održava vatru, tako kažem.
Ne, nego da, da kad funkcioniše, recimo, kao vi što radite, ipak postojite, vredno radite, a imate ipak mogućnost preko knjižarskih lanaca da plasirate svoje delo.
Kako tako?
Da, to, evo, uvek se nađe način da delo stigne do čitalaca. Hvala vam, Nikola, što ste bili danas naš gost.
Hvala
naš
vama.
Gost bio je Nikola Cvetković, urednik u izdavačkoj kući Ultimatum. Govorili smo o knjizi Kada, ako ne sada, prima Levija. Govorili drugim izdavačima izdavačke kuće Ultimatum. Čuli Nikolu Cvetkovića šta misli o našoj književnosti. Malo se oslanjao, ne sme baš sve otvoreno da kaže, na mišljenje mišljenja našeg profesora Aleksandra Jerkova.
Koga ja inače jako cenim. Da.
Da. Hvala vam. Vidjet ćemo se, čitat ćemo vaša izdanja i želim vam lepo poslepodne.
Hvala vam puno.
I pozdrav vašoj supruzi koja je također izuzetno važna u radu ove izdavačke kuće. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.